Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u narednih pola sata govorimo o današnjoj paradi ponosa u Beogradu, a možete čuti i redovnu rubriku Most.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pod sloganom Ljubav menja svet u Beogradu je održana ovogodišnja parada ponosa zamišljena kao završni događaj parada ponosa 2016.
Čestitam svima ovaj prelep dan i proglašavam Prajd otvorenim! Idemo!
Poručila je zvanično otvarajući ovogodišnji Prajd poznata glumica i zvanična kuma parade ponosa Mirjana Karanović. Nakon toga razvijena je velika zastava duginih boja i okupljeni su se sa Trga Slavija pod policijskom pratnjom uputili ka Trgu Republike. Slike nasilja koje su u najmanju ruku barem tri puta obeležavale parade ponosa održavane u Beogradu nisu ovoga puta bile realnost. Da je atmosfera koja je obeležila ovogodišnji Prajd drugačija, svedoči Boban Stojanović, jedan od organizatora Parade ponosa.
Konstatovali smo da se čuju zvuci grada. Saobraćaj nekako cirkuliše, ovo jeste događaj zbog koga je potrebno zatvoriti ulice kao i zbog mnogih drugih događaja, ali se nekako ne remeti grad na neki neprijatan način i čini mi se da grad ipak živi.
Osim domaćih učesnika i onih koji su došli da ih podrže, zastavicama duginih boja mahali su kao i svake godine i gosti iz inostranstva. Sjatili su se iz Švedske, Nemačke, ali i Bosne, Crne Gore i sa Kosova. Ahmeta Dambelija, koji je pristigao iz Prištine, ravnodušnog nisu ostavile opsežne mere bezbednosti.
Ovde smo da bi podržali Beogradski Pride. Sve je u redu, a jedini problem je broj policajaca. Nažalost, oni ovde moraju biti iz razloga bezbednosti. Također, mi smo održali tri šetnje u Prištini i nadam se da ćemo imati i Pride.
A kakav je stav države? Na Paradi ponosa imali smo prilike da čujemo makar jedan deo njenih predstavnika, kada već među okupljenima nisu bili premijer Aleksandar Vučić ili predsjednik Tomislav Nikolić. Siniša Mali, gradonačelnik Beograda koji se i sam priključio učesnicima, poručio je da grad pokazuje da poštuje različitost. Ove godine trasu povorki ponosa prešla je i Ana Brnabić, aktuelna ministarka državne uprave i lokalne samouprave, koja je nedavno privukla pažnju medija i javnosti kao jedina javno deklarisana homoseksualka u redovima vlasti. Ona kaže da je ovo već treća godina da su predstavnici države prisutni na paradi ponosa.
Zašto nema neku drugi iz vlade? Pa ne znam, najiskrenije u ruku na srce, meni ne smeta. Ta vlada je meni pružila ogromnu podršku, premijer mi je pružio ogromnu podršku. Da li oni danas treba da budu svi tu? Ja sam tu, gradonačelnik je tu. Da li će biti još neko ili neće? Stvarno mislim da je sekundarno. Vlada je tu ako je neki član te vlade tu.
Zbog opsežnih mera bezbednosti na trasi povorke ponosa nije bilo nikakvih incidenata. Jedina, uslovno rečeno, neprijatnost bio je transparent kojim je sa jedne zgrade nadomak Terazija poručeno rekriminalizujte sodomiju. Bio je to povod za pitanje, da li su se i koliko stvari u odnosu prema LGBT populaciji u Srbiji zaista promenile, koje smo tokom šetnje postavili Sonje Biserko, predsednici Helsinškog odbora.
Da bi ovo imalo neku, kažem, promotivnu poruku, neophodno je mnogo šira tolerancija u društvu. Nažalost, to nije politika ove vlasti i zato je ovo, jeste važno, ali u svakom slučaju nema onaj domet koji bi trebalo.
Istovremeno, van policijskog prstena i ove godine okupljali su se protivnici Prajda, čije masovnije proteste je policija osujetila. Bili su to zvuci ispred crkve Svetog Marka, gde su se kao i prošle godine okupljali protivnici Prajda. Predrag Živković je bio jedan od učesnika protesta.
Ja ne znam odakle, jer se ovde završava ili ovde počinje. Ja sam do sada ovo video samo na televiziji, sad sam teo da vidim uživo, ali izgleda neću ništa vidjeti.
Sa druge strane, za to vreme, šetajući u policijskom prstenu, okupljeni učesnici parade zastali su kod spomenika obešenim rodoljubima na Terazijama.
Ovo mesto je jako važno. I važno nam je da svake godine podsjećamo da fašizam ne sme biti naš izbor i da fašizam ne sme biti deo naše svakodnevice.
Na ovom mestu održan je minut tišine u znak solidarnosti sa LGBT zajednicom Turske kao i znak sećanja na ubistvo Hande Kander, trans osobe i aktivistkinje. Sljedeća destinacija ujedno i posljednja bio je Beogradski trg Republike. Kraj šetnje i početak žurke kojem je obeleženo uspješno održavanje Povorke ponosa. Zašto joj je bilo prisustvovati, možda i u najboljoj mjeri objasnio jedan od učesnika s kojim smo razgovarali tik uoči početka koncerta.
Prvi puta sam od Slavije došao do trga peške sa jednom jedinim razlogom. Who cares? Šta ko radi u svom krevetu i šta ko radi na ulici, mi smo ljudi, mi trebamo da se podržamo. Ovo je 21. vek.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović i Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Sledi most u kome se razgovaralo o korupcionaškim aferama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Svetlana Cenić i Slobodan Lukić. Bilo je reči o tome zašto nema pomaka u istrazi oko toga kako je Dodik kupio vilu na Dedinju, zašto Srbija nije poslala tužilaštvu Bosne i Hercegovine podatke o kupovini te vile, zbog čega Dodik nikada nije saslušan, da li se istražuje koliko je Dodik bio umešan u bankrot Bobar banke, da li tužilaštvo BiH blokira istragu u tim aferama. Zbog čega nikada nije utvrđeno da li je istinita tvrdnja Gordana Milinčića, bivšeg ambasadora BiH u Rusiji, da je Dodik dobio na poklon kilogram zlata od jednog ruskog biznismena, koliki je Dodikov uticaj na pravosudne organe Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kako rukovodstvo Srbije štiti Dodika, kao i o tome da li će održavanje referenduma o danu Republike Srpske pomoći Dodiku da se izvuče iz najnovijih korupcionaških afera. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se Milorad Dodik izvuče iz svake korupcionaške afere. Naši sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Svetlana Cenić i Slobodan Lukić. Do pre nekoliko mjeseci mediji su bili puni tekstova o Dodikovoj vili na Dedinju i načinu kako je on postao njen vlasnik. Čak je i glavni tužilac Bosne i Hercegovine Koran Salihović potvrdio da se o tome vodi istraga. Odjednom je sve prestalo. Zašto, gospođo Cenić?
Pre svega nije prestalo, istraga i dalje traje. Samo se u javnosti o tome toliko ne priča, jer javnost Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, regiona zatrpana je aferama na dnevnoj bazi. A istraga traje i, nažalost moju, Bosna i Hercegovina je zvanično zatražila od Srbije uplate koje su vršene za tu vilu preko komercijalne banke, da se dostavi dokazi, da se dostave podaci, jer znate, nelogično je da neko uplati vilu i nije mogao ni da je upiše na svoje ime, a da nije imao dokaz o vlasništvu i plaćen porez, a onda tek naknadno diže kredit. Gospodin Vučić i njegov tim, kako sam ja saznala, smatrali su to maltene kao ono, traži neko njemu da hapsi Dodika, što je smiješno, jer svaki dan i Srbija traži slične podatke od Bosne i Hercegovine ili zemalja u regionu i svetu, ali u ovom slučaju, kao što vidite, su vlast u Srbiji postavlja se zaštitnički prema vlastima u Republici Srpskoj. Pitanje da li će dobiti SIPA, da li će dobiti ministarstvo, da li će dobiti pravosuđe u Bosni i Hercegovini vidi taj traženi podatak od Srbije. Znači, nije prestala ta istraga. A što se tiče gospodina Salihovića, moram nešto reći. Gospodin Salihović kao glavni tužilac, a po onoj čuvenoj reformi pravosuđa koju je gospodin Ešdaun označio kao temelj pravosuđa i najnezavisnije pravosuđe u regionu, po toj reformi glavni tužilac ima pravo da određuje ko će koji predmet uzeti, da izuzima predmete, da ih dodeljuje sebi. Sve predmete, gotovo sve, znači 90% predmeta koji se vezuju za ove afere, Goran Salihović je dodelio sebi. Ili, ono što isto počesto radi, to je da kad uznapreduje istraga, onda promeni tužioca. Pa da drugom tužioci, onda tužioc drugi dok se upozna s predmetom, to traje mjesecima, to su hiljade strana koje treba iščitati. A što se tiče predmeta, Bobar, Pavlović, Banka, Boska, Pirić, slučaj i ostalo, to gospodin Salihović drži kod sebe.
Gospodine Lukiću, ako se vodi istraga i ako se nastavlja istraga, kao što kaže gospođa Cenić, a zašto onda glavni tužilac ili tužilaštvo do sada nije saslušalo Dodika?
Republika Srpska, ali BH, su potpuno paralisani kriminalom i korupcijom. Pazite, u tu mrežu su ušli svi. Mi nemamo nezavisno pravosuđe. Recimo, u Republici Srpskoj Dodik drži pod kontrolom sve institucije. Uključi i specijalno tužilaštvo i sudove. Potpuno je sve jasno šta se dešava na nivou BH, posebno kad je u pitanju Milorad Dodik. Za Milorada Dodika direktno je vezano 34 predmeta. Nema tu nikakvih nejasnoća. Zna se ko je uplatio Dodiku da kupi vilu. Mislim, tu apsolutno nikakve nejasnoće nema. Problem je samo što je Dodik i ranije 2011. godine uspio da istrguje sa glavnim tužiocem Barašinom, sa SDP-om, sa Zlatkom Lagumđijom i nekim drugim subjektima da istrguje svoju slobodu. Ja sam držao u ruci optužni predlog za 106 miliona koje je tereti Dodik za zgradu vlade, za RTR, za autoput i tako dalje. Istrgovano je da Barašin taj predmet Dodikovu, koji se tereti za 106 milijuna, da se prebaci na specijalno tužilaštvo koje je Dodik formirao isključivo da ne bi bio procesuiran, da ne bi bio gonjen i da ne bi završio u zatvoru.
Gospođo Cenić, da li vi mislite da je tužilaštvo već do sada trebalo da zatraži izjavu od Dodika i da ga sasluša na neki način?
Znate šta, za predmete koje je gospodin Salihović izuzeo direktno kod sebe i drži ih u svojim fiokama, mora postojati nalog tužioca da se sasluša, da se pokrene bilo šta. Ovako je praktično blokirao sve te istrage. Lično blokirao sve te istrage. Evo, pitajte šta je sa Pavlović bankom, pitajte šta je s Bobar bankom. Bobar banka koja je čist slučaj, gospodin Salihović to drži u svojoj fioci. Znači, tužilac je taj koji daje nalog da se neko sasluša, da se pokrene, da se od banke traže podaci. Bobar banka je završena 99,9%. Čeka se samo šta? Nalog tužioca koji iz taj predmet izuzeo sebi. To je ta nakaradna reforma pravosuđa, urađena davno i povereno ljudima skromnih profesionalnih kapaciteta, a o moralnim uopšte da ne pričamo, poverena ogromna moć da mogu da dodeljuju predmete, sklanjaju predmete, da se igraju u tim predmetima. Mene ne bi čudilo i neće me čuditi da posle ovog razgovora za Slobodnu Evropu taj isti tužilac reaguje i prema meni, jer uvijek se tako oglašava saopštenjima, a pritome ne objašnjava šta radi sa predmetima koji su završeni gdje se samo čeka njegov nalog.
Podine Lukiću, koliko je Dodik umješan u aferu Bobar banka?
Sve ovo što mi znamo, a mislim da se zna oko Bobar banke sve, tu je igri negdje 350 miliona KM-ova. Pazite, Bobar banka je prikupljala sredstva i od vlade i od tih javnih fondova i tako dalje i od naravno privatnih lica. Zna se dobro, ja sam imao sa Bobarom pokojnim razgovor 3 mjeseca pred smrt. Faktički, svi visoko rizični plasmani nisu mogli biti odobreni bez potpisa Dodikovog. Znači, Dodik je potpuno kontrolisao Bobar banku i plasmane sa Bobar banke. Prema tome, on je znao vrlo dobro sve što se dešava i davao je svojim tajkunima, naravno da je on imao interes da daje. Znači, to je potpuno jasno zašto se, recimo, stoji sa tim. Tužilaštvo Republike Srpske je potpuno pod kontrolom Dodika i zato ništa se i ne radi. Ali je potpuno definisano i zna se šta je bilo u Bobar banci, ko je to deponovao pare i ko je plasmane odobravao. Dodik u prvom redu.
Gospođo Cenić, a šta je sa aferom Zlato? Prije godinu dana bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji, Gordan Milinić, rekao je da je bio prisutan kada je jedan ruski biznismen poklonio Dodiku kilo zlata, jer mu je ovaj dao koncesiju da eksploatiše rudnik mrkog uglja Lješljan kod Bosanskog Novog. Milinić je rekao da će to posvjedočiti i na sudu. Digla se prašina oko tog slučaja, a onda se sve zaboravilo.
Pa znate šta, smiješno je pominjati kilogram zlata kad nestaju milioni. Kilogram zlata u to vrijeme vredeo, kad je Gordan Milinić izašao s tim, 50.000 maraka. Znate li šta je 50.000 maraka u odnosu na 50 miliona, 500 miliona? Jednostavno ništa, ali ljudima to zazvuči ušima kao kilogram zlata.
Gospođo Cenić, a da li je Gordan Milinić ikada pred sudom dao iskaz o kilogramu zlata?
Gordan Milinić je bio pozvan i on je dao iskaz, zvaničan svoj iskaz, a šta će dalje od toga biti, to će se jednostavno videti.
Gospodine Lukiću, kako vi gledate na ovu aferu oko Zlata?
To je vezano za ovo što smo govorili, kako funkcioniše uopšte tužilaštvo i sud. Sve je pod političkim uticajem. Nije samo u pitanju Dodik, nego u pitanju Čović i Bakir Izetbegović i čitava ta, hajde kažemo, partijska infrastruktura po političkoj liniji se dolazi i sudija i tužioc, oni su na određen način potpuno blokirani. Stranke koje su delegirali svoje sudije, svoje tužioce, jednostavno ne dozvoljavaju da se predmeti završavaju. To ima preko 150 predmeta raznoraznih, od Tegeltije do Špirića pa redom. Jednostavno nemoguće kad je to do te mjere okovano i paralizovano kriminalom i korupcijom čitav sistem, da je to jako teško razbiti.
Gospođo Cenić, gospodin Lukić je pomenuo ovu aferu oko izgradnje autoputa Banja Luka Gradiška, zgrade Vlade Republike Srpske i Doma radio televizije Republike Srpske. Koliko znam, protiv gospodina Dodika i nekoliko drugih funkcionera vođena je istraga od 2007. godine, ali je obustavljena 2011. godine. Kako je do toga došlo?
Što se tiče ovih predmeta koje ste vi sad pomenuli, i autoput, i zgrada i tako dalje, naš problem ovde je što su ljudi svi potkupljivi i svi nose svoju cenu na čelu, sem časnih izuzetaka koje onda sredina proglasi i budalama ako ne uzimaju pare. Svi ti predmeti, jer nije tu bio tad predmet samo gospodin Dodik, nego i ostali njegovi partijski saborci i suborci, da kažem šefovi drugih partija, onda je to prebačeno jednostavno na niži nivo i tad je niži nivo, znači kao što su sudovi i tužilaštva na republičkom, odnosno kantonalnom, odnosno opštinskom nivou, jednostavno odbacili te predmete i to je tako stalo.
A dobro, na koji niži nivo je to prebačeno sa državnog nivoa?
Ako imate državni sud, imate isto tako entitetske sudove, odnosno u federaciji kantonalne sudove na koji se predmeti onda prebace sa državnog suda.
A taj slučaj Dodika i drugih funkcionera, on je bio prebačen na sud u Republici Srpskoj, je li tako?
Jeste.
I onda je taj sud obustavio čitavu istragu.
Obustavio dalje procese, proglasio to da nema osnova za krivično gonjenje ili tako nešto, zavisi šta napišu u obrazloženju, i to je tako ostalo.
Gospodine Lukiću, kakva su vaša saznanja o ovoj istrazi koja je vođena oko autoputa Banja Luka Gradiška, zgrade Vlade Republike Srpske i Doma radio televizije Republike Srpske?
Ja sam imao priliku da gledam predmet i da držim u ruci, sticajem okolnosti, nije bitno sada kako. I mislim da je ta istraga vođena dobro. Faktički sve je dokazano. Upravo formiranje specijalnog suda u Republici Srpskoj i trgovina koju je Dodik napravio, ono što sam rekao, sa SDP-om i Zlatkom Lagumđijom i sa tužiocem Barašinom, on je uspio da se taj predmet spusti na nivo Republike Srpske. I sad ovaj cirkus koji Dodik pravi sada, on pokušava da na neki način kompromituje organe sudske, tužilaške na nivou BH, uključujući SIP-u, da bi to sve prešlo u Republiku Srpsku, odnosno da oni ne bi imali nadležnost za gonjenje na nivou entiteta. Da se on ne bi mogao goniti. Ja iskreno da budem, mislio sam da će ovo da ide brže, da neće takve blokade da se izvrše, ali evo, uspjelo se istrgovati. Dodik je pokušao ponovo da trguje preko Salihovića i oni transkripti poznati. To je novi pokušaj da se ponovo pokuša prebaciti ili na nivo Republike Srpske ili, što kolegica kaže, mijenjanjem tužioca i tako dalje. Vi vidite sad, tužioci podižu optužnicu zbog utaje poreza od 14.000 km, kao krivično djelo utaje poreza. Oni za 14.000 km, a milijarde su opljačkane, uništene, oni se bave sa ovima, ključne predmete svanjaju u ladicu i trguju s njim.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Milorad Dodik uvek izvuče iz svake korupcionaške afere. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Svetlana Cenić i Slobodan Lukić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Senić, kako je Dodik uspio da ostvari uticaj ne samo na pravosuđe u Republici Srpskoj, što je razumljivo, nego i na pravosuđe u Bosni i Hercegovini?
Jedna trećina zaposlenih u svim državnim organima, bez obzira da li govorimo o institucijama, da li govorimo o pravosuđu, i to najmanje jedna trećina su Srbi iz Republike Srpske. Budite sigurni da vlast u Republici Srpskoj neće podržati Srbina iz Federacije, nego isključivo iz Republike Srpske. A druga stvar, kriminal, on ne poznaje ni veru ni naciju. Kupiti čovjeka danas je tako lako, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Kupiti novinara, kupiti sudiju, tužioca, pa vidite koliko je afera zbog podmićivanja sudija i tužioca. Procesi su čak u toku, što je mene iznenadilo da je to uopšte neko otvorio konačno. Ovde su ljudi najjeftinija roba. Sve drugo je skupo, samo su ljudi jeftini. I onda se može ostvariti uticaj kakav god hoćete.
Gospodine Lukiću, gospođa Cenić je pomenula da Srbija neće nikako da pošalje te uplatnice, jeli, kojima je Dodik kupio tu vilu, što je predmet istrage. Zašto rukovodstvo Srbije toliko pomaže Dodiku? Recimo, nijedan značajniji događaj u Srbiji ne može da prođe bez njega. Jedan analitičar je nedavno rekao da je Dodik toliko prisutan u Srbiji da se postavlja pitanje da li je on predsjednik Srbije ili Tomislav Nikolić. Pa zašto mu onda toliko pomaže?
Može da se govori da Srbija, nekoliko puta je to i rekao predsjednik vlade, da jedino što je Srbija dobila 90. godina, to je Republika Srpska. Znači, njih vežu isti problemi. Dodik bježi odavde zato što je, ajde da kažemo, ovaj gospođa Cenić je nekoliko puta rekla da smo mi bankrotirali. Pa jesmo, više se ne isplaćuje ni PIO, ni zdravstvo, kasne plate i sve ostalo, da ne pričamo. Znači, država se nalazi, odnosno entitet se nalazi u haosu. Mislim da ovo što radi Vučić, da po meni je miješanje u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine, jer da nije miješanje, on bi to jasno rekao eksplicitno, da ne može se podržati Dodikov nacionalizam i ovo što on radi referendumom, a Srbija to podržava.
Gospođo Cenić, po vama, zašto rukovodstvo Srbije, pa ne samo Vučić, nego i ono ranije, zašto oni toliko stoje iza Dodika i u stvari pokrivaju ga gde god to potrebno?
Pa znate šta, neko je to odlično uradio na društvenim mrežama i objavio sve Dodikove slike, tako da krenemo od Slobodana Miloševića, pa iza njega svi koji su bili i premijeri i podpremijeri i predsjednici, i očigledno mu je politički život malo duži, a da ne kažem da je Srbija uvijek imala Republiku Srpsku za potkusurivanje. To je ono, evo vidite vi kako su oni strašni, oni su počinili sve to što su počinili, a da sada ne nabrajamo, ali mi možemo da ih kontrolišemo, jačajući tako svoje nekakve pozicije i kod te puste međunarodne zajednice o kojoj bi svašta moglo da kažem, ali evo i prima se ta priča ponovo. Znate, ovo odlaženje na kanabe, kad vidim i vlast i opoziciju iz Republike Srpske, ja samo kažem, mnogo je ljudi, povrća mi se, zato što se setim istih tih odlazaka kod Miloševića na kanabe, pa s kanabeja, pa je li primjena instrukcija, je li uticao, je li nije uticao, i nama se evo to ponovo vraća kao loš san. Ajte sad vamo, ajte se tamo. Da ne kažem da je bilo katastrofa, za mene bar katastrofa od nekakve partijsko, amatersko, kulturno-umetničko predstave od otvaranja 30 km autoputa gdje dolazi premijer Srbije gospodin Vučić, ali znate, pozivnice su išle na memorandumu SNSD-a okolo naokolo, pa je čak SNSD, njegovi predstavnici i predstavnice, obavestili javnost da je to poklon građanima, odnosno stanovnicima Republike Srpske, koji poklon 650 miliona kredita koje mi plaćamo, i uz to dolazi gospodin Vučić na nešto što se zove predstava SNSD-a i njihovih satelita. Da li je to hteo da poruči sa kim se svrstava u ovoj predizbornoj kampanji i koga jasno podržava u toj predizbornoj kampanji, pa je red onda da se ova naša huda opozicija u Republici Srpskoj, da se mane više bar šetanja tog do kanabe, od kanabe, tamo vamo. Pa onda, evo, da vam dam još jedan primjer koji će javnosti možda biti interesantan. Pojavio se nekakav papirić koji se zove ovako otprilike: kasno vruće leto i rana jesen, i to je kao papir, zamislite molim vas, arapsko, američko, tursko, ne znam nije kakih obaveštajnih sredstva, to je sve strpano tu kao ti službi, to su tako proglasili, za destabilizaciju Srbije i Republike Srpske. Svet inače ništa drugo ne radi, nego samo o nama priča, jer mi smo kakva Amerika, kakvi izbori u Americi, šta smo mi? I to je na dve strane, prvo nepismeno, neuljuđeno, puno gluposti, ali zamislite, to se ozbiljno razmatra u kabinetu premijera Vučića. Ja ne mogu da verujte, nekad pomislim, Bože gospode, gde ja ovo više živim? Da li u nekom zlom snu, da li u nekoj noćnoj mori, da li u nekom cirkusu, kinu, u čemu? E sad molim vas, zamislite ozbiljnu državu koja se time bavi.
Gospodine Lukiću, koliko je raspisivanje referenduma o danu Republike Srpske pomoglo Dodiku da se zaborave ove najnovije afere i oko vile i oko propasti Bobar banke? Jer svi kažu da je to ojačalo njegovu poziciju u Republici Srpskoj.
Pa sad, možda djelimično da je ojačalo, vrlo dobro se zna sa kojim je ciljem to i uradio i 7 dana pred izbore. Meni je malo čudno da je opozicija sa jednim iskusnim Ivanićem i Bosićem, da je nasankan, tako narodski da kažem, kad je u pitanju referendum, iako ja mislim da je taj referendum staro sredstvo koje Dodik koristi već od ranije da svoju ekonomiju i socijalnu politiku održi na površini faktički. Kako će održati ako se neće zveskati referendumom? Znači u tom potpunom prirodnom ekonomskom fijasku. On nastoji to kompenzirati, maskirati nekom etničkom pričom u referendumu koja se vuče već godinama. Da li će on tu nešto uspjeti da uradi? Vjerovatno da hoće. Ali mislim dugoročno to njegovo zveckanje referenduma, ajde da kažem, je dosta neodgovorno i mislim da srpski narod i Bosnu i Hercegovinu, ali i Srbiju koja neće proći tako lako, može dovesti u izuzetno tešku situaciju.
Gospođo Ocenić, kako je vaše mišljenje? Da li je raspisivanjem referenduma Dodik ojačao svoju poziciju i da li će mu to pomoći da se izvuče iz ovih najnovijih afera?
To nisu najnovije, ima i novijih afera od tih, to su već stare afere, imamo mi još ovih novijih sad oko izgradnje kliničkog centra, oko izgradnje u zdravstvu i tako sad, da ne širimo tu temu, nema dovoljno vremena za sve afere, ali što se tiče referenduma, moguće da sebe zacrta i za ove lokalne izbore, da dobije glasove, a isto tako već i za 2018. da napravi startnu poziciju, ako ga Srbija bude podržavala kao do sad. Pa svako malo on šeta u Beograd, a onda iz Beograda dolazi tu sa tom pričom o podrivanju, o držanju, o majci, ćerci i slične stvari. I ono što rekao, da se igra na najniže emocije, jer u Republici Srpskoj prisutan je stravičan strah da vas ne vide kao lošeg Srbina ili lošu Srpkinju, jer znamo kako prolaze takvi u društvu. Kad se kaže Srbija, mi moramo da plačemo i da ne smiješ da kažeš ništa na Srbiju, ne smiješ da kritikuješ Srbiju. Kad kaže referendum o bilo čemu što se tiče Republike Srpske, mi moramo da plačemo, zarežemo vene, da idemo svi, jer će nas videti kao loše Srbe. Ja samo postavljam sebi pitanje, ali i drugima često, ako se kod nas dogovori prave u kafanama, kao što ste videli, ako ništa drugo u medijima, onaj kafanski susret gospodina Izetbegovića i gospodina Dodika u kafani Barka, ja samo pitam u kojoj kafani su Izetbegović i Dodik dogovorili ovu farsu oko referenduma? Ja tebe napadam, apelaciju sudu, ti onda referendum, onda ja tražim još jednu apelaciju i mi se tako igramo i dobijamo uspješno lokalne izbore na istoj priči, istoj matrici i sve ostalo je zataškano i gurnuto u stranu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Cenić.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Lukiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Svetlana Cenić i Slobodan Lukić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.